Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Připomínám, že dnešním hostem je Michaela Bednáriková z advokantní kanceláře Cink a partneři. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Péče o děti, rozvod, styk rodičů s dětmi, vyživovací povinnosti mezi manželi, to všechno bude dnešním téma. Pojďme začít rozvodem sporný a nesporný. Jak je to v tom?
Tak sporný a nesporný rozvod je zásadní otázka nebo zásadní rozdíl v tom, zda jsou manželé na rozvodu domluveni či nikoliv. Co se týče toho nesporného rozvodu, ten je jednodušší v tom, že manželé de facto musí být domluveni na tom, případně pokud mají nezletilé děti, komu půjdou děti do péče, jaká bude výše výživného, musí mít vyřešenou otázku vypořádání majetku dohodou, ta dohoda musí mít určité náležitosti, musí být úředně ověřené podpisy. A potom musí splnit podmínku, že musí alespoň rok být manželé a alespoň půl roku spolu nebudou žít jako manželé. Neznamená to, že nežijí ve společné domácnosti. Jsou i případy, a řešila jsem i případy, kdy manželé se rozváděli tou nespornou cestou a žili v jedné domácnosti. De facto těch půl roku znamená, že to manželství neplní ty funkce podle občanského zákoníku. Ve smyslu intimně se nestýkají, společně nehospodaří, společně netráví čas a de facto došlo k té rozluce toho manželství. Ta nesporná forma je ještě výhodná v tom, že se u soudu takzvaně nepere špinavé prádlo. To znamená, že se nezkoumá příčina rozvratu manželství. U té sporné tam je to složitější v tom, že manželé de facto nejsou na ničem domluveni, nebo jsou třeba částečně domluveni a nesplnili ty podmínky toho nesporného rozvodu. Tam potom to standardně vypadá tak, že jeden z manželů podá návrh na úpravu péče a návrh na rozvod. A majetek se řeší až po rozvodu.
Když se manželé domluví na tom, že se rozvedou, co by měli udělat jako první věc, druhou, třetí a vlastně v své podstatě na co se mají připravit a na jak dlouhý běh se mají připravit?
Tak každopádně musí úplně na začátku si říct, pokud mají nezletilé děti, tak jaká bude péče těch manželů nebo potažmo rodičů, jestli bude společná péče, střídavá péče nebo výlučná péče jednoho z manželů. Potom musí mít vyřešenou otázku společného mění manželů, protože bez toho, aniž by měli uzavřenou a sepsanou dohodu i pořádání majetku, tak není možno jít tou nespornou cestou. A je důležité v podstatě nějakým způsobem připravit návrhy, návrh na úpravu péče, návrh na rozvod. Zase tady připomínám, že dokud nebude vyřešena otázka péče o děti, a nebude schválena ta dohoda soudem a nebude pravomocný rozsudek, tak soud nepřistoupí k tomu rozvodu manželství.
Je-li předmanželská smlouva, která se týká majetku a jeho rozdělení, nastupuje také ten problém řešit majetek při samotném rozvodu?
Samozřejmě, pokud je tam nějakým způsobem modifikováno společné jmění, ve smyslu máme zúženo nebo máme nějakým způsobem zúženo částečně, tak samozřejmě tak jako tak by tam nějaká dohoda o vypořádání majetku měla být, protože v té dohodě se neřeší jenom otázka majetku movitého, nemovitého, ale řeší se třeba i otázka společného bydlení nebo případného výživného mezi manželi, potažmo rozvedenými manželi.
Pokud nás poslouchá někdo, koho tato nemilá povinnost čeká, jaké jsou třeba faktory, jak soud zohledňuje při rozhodování o svěření dětí do péče?
Tam samozřejmě záleží. Dneska je nějaká judikatura nebo nějaký trend, který říká, že primárně by se rodiče měli domlouvat. Že rodiče znají nejlépe svoje děti a mělo by to být primárně na rodičích, aby si řekli, která ta péče nebo ta forma péče je pro ty děti nejlepší. Pakliže tam je nějaký spor, třeba jeden z rodičů chce výlučnou péči svoji, druhý se střídavou péči, tak pak tam jsou samozřejmě zkoumá primárně to, co je v zájmu toho dítěte, co je pro to dítě nejvhodnější a nejlepší.
Soudně upravit styk s dětmi lze pouze u maminky a tatínka, anebo třeba i babička s dědečkem se můžou nějakým způsobem přidat, že chtějí mít nárok, řeknu, jednou za 3 měsíce mít děti na víkend. Lze to?
Lze to a to ani nesouvisí s rozvodem manželství. To de facto můžou osoby, které mají nějaký vztah k tomu dítěti, tak požadovat úpravu toho styku, pakliže tam ze strany těch rodičů nebo jednoho z rodičů je bráněno. Může to být babička s dědečkem, může to být teta, může to být plácnu i třeba sestřenice, může to být třeba i osoba ve smyslu třeba partnera nebo manžela, který jakoby není otec toho dítěte, ale třeba s ním 10 let žije v jedné domácnosti.
Říkali jsme, že to první, co je třeba se domluvit, jak to bude s dětmi, jsou-li děti. Výživné na děti, jak se stanovuje výživné?
Je nějaká doporučující tabulka ministerstva, nicméně ta zohledňuje pouze příjmy toho rodiče a počet dětí. Dneska je standard takový, že výživné by se mělo určovat jednak na základě příjmu obou rodičů, výdajů obou rodičů a potřeb dětí. A samozřejmě to výživné stanovené by nemělo pro toho rodiče, který má tu vyživovací povinnost, být takzvaně likvidační. To znamená, že nemůžu rodiči, který vydělává 20 tisíc, stanovit prostě 13-tisícové výživné a on v tu chvíli nemá ani na své základní životní potřeby.
A v případě, že je třeba nezaměstná?
Pak je to otázka, jestli se do toho stavu nezaměstnaného dostal jakoby vlastní vinou nebo bez své viny. Dá se teoreticky i řešit to, že nějakým způsobem může zastírat třeba příjmy. Jsou takové situace, kdy ten rodič je oficiálně nezaměstnaný, ale pracuje takzvaně na černo. A pokud se v rámci toho řízení prokáže, že nějakým způsobem příjem má, tak samozřejmě určuje si výživné z toho příjmu, který se prokáže. A zase výživné pro dítě je v zájmu dítěte, takže není to určitě možno tak, aby nebylo žádné výživné, i když ten rodič je nezaměstnaný.
Vy jste v naší předcházející mailové korespondenci zmínila, že není pouze výživné na děti, ale že může z rozvodu vyplynout i vyživovací povinnost mezi manželi.
Jednak je tam vyživovací povinnost mezi manželi, která je standardně, pokud jsou manželé, tam v zásadě by manželé měli mít stejnou nebo de facto stejnou životní úroveň, to znamená, pokud jeden manžel můžou mít třeba i zúženo společné jmění a jeden manžel bude mít veškerý majetek a bude vydělávat 200 tisíc měsíčně a druhý manžel bude mít 20 tisíc měsíčně, tak tam ten mojovitější manžel má povinnost vyživovat toho druhého a co se týče toho, je i možnost nějakého výživného mezi rozvedenými manželi a tam je pak samozřejmě otázka nějaké jako tíživé životní situace, potažmo situace, kdy ten rozvedený manžel v důsledku toho rozvodu se dostal do takové situace, že je tam povinnost hradit to výživné.
Je tady dotaz od pana Petra, který nám poslal SMS-kou. Ptá se, jestli vždy musíme jít k soudu, když se chceme rozvést. Asi myslí fyzicky.
Fyzicky dneska od roku 2014 vlastně od platnosti nového občanského zákoníku je povinnost tuto chvíli jít k soudu vždy fyzicky. Soudy se dneska netváří, i když je tam nesporný rozvod, i když jsou manželé domluveni, je to v podstatě formalita, tak zákon je tam určité ustanovení, které říká, že zákon nebo soud manželství rozvede po výslechu účastníků. Takže za tu praxi od toho roku 2014 se mi nestalo u jediného soudu, že by nechtěl fyzicky ty manželé u toho soudu, ten soud.
Pan Milan píše rovněž SMS dotaz. Zdali se stane někdy, že soud nerozvede? Dovedu si představit, že jeden z manželů se chce rozvést, druhý ne.
Měla jsem takové případy, kdy jeden z manželů nechtěl, samozřejmě nějakým způsobem se to protahovalo, ale zase, když se chcete rozvést, tak nikdo vás nemůže nutit v tom manželství setrvat. Jsou případy, kdy třeba manželství soud nerozvede, měla jsem jeden jediný případ, ale tam to bylo o tom, že ten druhý z manželů v momentě, kdyby se rozvedli, tak by opravdu zůstal de facto v takové nouzi, kdy on byl po nějaké vážné autonehodě, kterou ještě způsobil ten manžel, co se chtěl rozvést, tak v tu chvíli soud přistoupil k tomu, že to manželství nerozvedl právě z těch, když to řeknu, jako nějakých ekonomických důvodů ve smyslu toho, že tam by zanikla ta vyživovací povinnost a de facto ten manžel způsobil i tu dopravní nehodu. Takže takové případy jsou, ale v zásadě, pokud je to úplně jako situace, kdy tam pro jednoho z manželů nevyplývá z toho rozvodu nějaká jako tíživá situace nebo nepřiměřeně jako tíživá situace, tak v tu chvíli soud vždycky to manželství rozvede.
Rozvody vše kolem něj. Michaela Bednáriková z advokátní kanceláře Cink a partneři je pondělním hostem pondělního Co vás zajímá. Jak se řeší situace, kdy jeden z rodičů chce změnit bydliště, řekněme bydlí v Plzni, v Karlových Varech, v Praze, kde bydleli společně a chce se přestěhovat do Bratislavy. Jak se tam řeší následně ten styk s těmi dětmi?
Samozřejmě je otázka, jestli se ti manželé primárně nebo rodiče primárně domluví na tom, že to bydliště se změní. Pakliže ten druhý z těch rodičů nesouhlasí s tou změnou toho bydliště a de facto odstěhování těch dětí třeba 300 kilometrů daleko, tak jsou na to potom samozřejmě nástroje ve smyslu nějakých předběžných opatření, řešení s OSPODem, řešení přes soud, kdy jakoby tomu rodiči, který se chce odstěhovat, tak se nějakým způsobem zakáže odstěhovat těch 300 kilometrů daleko, ale samozřejmě v takových situacích většinou se to řeší až ex post, když ten manžel nebo potažmo ten rodič se s těmi dětmi už fakticky odstěhuje.
Petra se ptá SMS-kou, zdali se dá rozvést bez advokáta?
Dá se samozřejmě rozvést.
Přemýšlí samozřejmě, možná jsou domluveni, že se rozvedou, nicméně, ale asi co
jako
je napsáno,
je to jednodušší s advokátem ve smyslu toho, že advokát ví, co, kde, jak má podat, formulovat, napsat, ale samozřejmě jako není podmínka rozvádět se s advokátem, není to povinnost mít advokáta, pokud se chce rozvést.
Jsou nějaké lhuty, kdy se dá, řekněme, revidovat ten vztah? To stýkání se s těmi dětmi, že já je budu mít třeba každý lichý týden, ale samozřejmě i jak vyrůstá to dítě, tak se mění jeho potřeby. Je tam nějaká doba, po které se to reviduje, nebo je to pouze na žádost?
V podstatě jakoby rodiče si můžou oproti nějakému pravomocnému rozsudku domluvit, co chtějí. Můžou, nemusí se tím rozsudkem řídit. Ten rozsudek je spíš v situacích, kdy tam je nějaký spor mezi těmi rodiči. Pakliže třeba jeden rodičů by chtěl nějakým způsobem upravit styk nebo změnit péči a ten druhý rodič s tím nesouhlasí, tak samozřejmě nezbyde tomu rodiči, než se obrátit na soud, buď s návrhem na změnu péče, nebo s návrhem třeba na úpravu styku, změnu styku.
Paní Lenka píše dotaz, zdali se zohledňuje inflace ve výši výživného, což znamená, jestli ona musí požádat.
Zase, pokud bych chtěla zvýšit výživné a třeba ten otec na to neslyší a nesouhlasí s tím a třeba nechce na nějaké dohodě posílat vyšší výživné, zase nezbyde, než obrátit se na soud. A samozřejmě soud primárně nezohledňuje nějakou inflaci. Zohledňuje příjmy, výdaje, náklady na dítě, náklady třeba, které vzniknou tomu rodiči. Zohledňuje se tam třeba i to, pokud třeba ten rodič má třeba nového partnera nebo další vyživovací povinnost. Narodí se třeba další miminko, další dítě, to se všechno zohledňuje, ale primárně inflace se nezohledňuje jako taková.
Co vás zajímá?
Pondělní právní poradna, dnešním hostem je Michaela Bednáriková z advokátní kanceláře Cink a partneři. Řešíme rozvody. Co je to první, na co se ptáte vašich klientů, když přijdou na první sezení?
Tak v podstatě se ptám primárně na to, jestli jsou na nějakém rozvodu domluvení, nebo jestli se jenom ten jeden chce rozvést, jestli to spolu řešili, tu otázku toho rozvodu, a s tím v podstatě souvisí i to, jestli jsou domluveni třeba na majetku. Já standardně samozřejmě, pokud jsou domluveni, tak většinou chodí ti klienti třeba i spolu, že přijde manžel s manželkou, my jsme domluveni, chceme to pouze sepsat, nechceme ani zastoupit u toho soudu a vyřešíme si to spolu. Ale pokud tam ta dohoda není, tak samozřejmě vždycky tam víceméně je nějaký spor nebo boj o péči o děti, výživné a potažmo potom ten majetek. Takže já to potom klientům doporučuji hlavně to, aby pokud je tam spor o majetek, tak aby si shromáždili dokumentaci, třeba nafotili, pokud mají nějaké movité věci, pokud třeba pořizovali nějaké věci za trvání manželství, tak aby schraňovali účtenky, pokud mají důležité dokumenty, tak aby nějakým způsobem třeba ty dokumenty si, když to řeknu hloupě, schovali, protože se může stát, že ten druhý manžel to použije proti tomu klientovi, který přijde na tu schůzku. A potom samozřejmě se vyptávám na ty otázky týkající se příjmů, výdajů, potřeb dětí a s tím souvisící nějaké důkazy ve smyslu listinných důkazů, případně třeba i nějakých svědeckých výpovědí. Takže to je jakoby asi to gro na začátku. Samozřejmě primárně klientům říkám, že vždycky je lepší, pakliže nechtějí, aby je to stálo spoustu peněz, času a úsilí, tak aby se pokusili na nějaké podobě domluvit ve smyslu výživného, péče o děti a potažmo i třeba toho majetkového vypořádání.
Děkujeme za velmi praktický dotaz paní Blance, která píše, že má dvojčata, že je rozvedená a že dvojčata půjdou v září do první třídy a ptá se na mimořádné výdaje.
Samozřejmě mimořádné výdaje vedle toho výživného se standardně řeší tak, že by se na těch mimořádných výdajích měli oba rodiče nějakým způsobem podílet. Buď si uzavřou nějakou dohodu v podstatě i v rámci toho soudu, nebo můžou si prostě říct, že třeba na mimořádných výdajích se budou podílet každý jednou polovinou. Ještě já odbočím, co se týče toho, že děti půjdou září do první třídy. Pakliže třeba bylo o výživném rozhodováno, když dětem byly 2 roky, tak třeba nástup do první třídy, potažmo potom na druhý stupeň nebo na střední školu je nějaká určitá změna poměru, která nějakým způsobem je důvodem pro zvýšení výživného. protože samozřejmě výživné se dá zvýšit, pakliže dojde k nějaké změně poměru, většinou na straně těch dětí, případně i třeba na straně těch rodičů, pakliže třeba jeden z rodičů vydělává víc nebo získá nějaké zaměstnání, kde bude mít dvakrát vyšší příjem, je to zase změna poměru. Co se týče, ještě vrátím se k těm mimořádným výdajům, tak u těch mimořádných výdajů standardně já klientům doporučuji, aby se pokusili s tím druhým domluvit na tom, jakým způsobem se případně budou podílet na těch mimořádných výdajích. A pak já doporučuji, pokud třeba nějakým způsobem si nerozumí, nekomunikují spolu, tak třeba řešit mimořádné výdaje písemně. Ve smyslu, pošlu e-mail, pošlu SMSku, hele, malá pojede v září prostě na cyklisták, bude to stát 9 000 a prosím tě potřebuji, abys mi přispěl půlku, protože je to mimořádný výdej.
Několik našich posluchačů zaujala vyživovací povinnost manželů po rozvodu. Jeden dotaz za všechny, jak dlouho trvá vyživovací povinnost mezi manželi po rozvodu?
Samozřejmě vyživovací povinnost musí standardně, pokud se na ní nedomluví. Měla jsem teď případ, kdy se manželé domluvili v rámci nějakého vypořádání na vyživovací povinnosti po rozvodu, že jeden z manželů přispívá druhému a má to de facto na nějakých 20 let. Ale jinak standardně ta vyživovací povinnost, pakliže že tam nějakým způsobem je určená po rozvodu manželství, tak po dobu, kdy tam jakoby je důvod pro tu vyživovací povinnost. Nemusí to být neomezené. Měla jsem případ, kdy manžel byl povinen manželce po rozvodu platit výživné, manželka byla, nebo bývalá manželka byla v nějaké jako zdravotní indispozici, měla invalidní důchod a tam potom, protože manželka nadále trvala na placení výživného třeba po 15 letech, tak jsme podávali návrh na zrušení té vyživovací povinnosti.
A to je někdy i obráceně, že má vyživovací povinnost bývalá manželka vůči bývalému manželu?
Jo, samozřejmě. To není jakoby, že muž musí platit ženě, ale může to být i obráceně žena muži. Tam ty okolnosti můžou být na obou stranách, jak pro placení, tak pro jakoby požívání toho výživného.
A jsou tam i nějaké, řekněme, ukončovací parametry pro to výživné? Napadá mi, že jeden z manželů začne třeba pít alkohol.
Samozřejmě jako umím si představit, ono standardně výživné po rozvodu dneska je trošičku složitější v tom, že už se ne tak často dá přiznat, nejsou tak často splněné ty podmínky, zákon je v tomhle tom poměrně striktní a umím si představit, že pokud by tam byla třeba nějaký zdravotní důvod pro placení toho výživného po rozvodu manželů a třeba došlo by tam k tomu třeba zhoršení zdravotního stavu nebo řeknu, ten bývalý manžel by byl zdravý a pak by si způsobil nějakou jako zdravotní dispozici právě třeba vlastní vinou, tak si umím představit, že to je důvod pro třeba zrušení té vyživovací povinnosti.
Máme necelou minutu do konce, pojďme tedy tou závěrečnou otázkou. Pokud nás poslouchá někdo, kdo se chce rozvést, co by si měli připravit?
Určitě rodný list, oddací rodný list dětí, nebo oddací list a potom v podstatě si nějakým způsobem utříbit z hlediska nezletilých dětí, jak to chtějí, případně z hlediska majetku, co mají v svém ve společném jmění manželů, jaké movité věci, jaké nemovité věci, práva, závazky, účty, spořící účty a jakou mají případně představu o tom, jak si to, ten majetek vypořádat.
A za jak dlouho soud a rozvede domluvený manželský pár?
Pokud se bavíme o Plzeňském kraji, tak plus minus do půl roku. Pokud mají nezletilé děti. Pokud jsou bezdětní nebo mají děti zletilé, tak si umím představit, že do 3 měsíců jsou rozvedení. Ale samozřejmě soud záleží, kdy bude třeba nařízeno jednání od podání toho návrhu.